Monforte, ademais de ser a capital da Ribeira Sacra, con este acto vaise converter na capital tamén da promoción da cultura, onde se recoñecerá o mérito a aquelas persoas e institucións e entidades da sociedade galega que traballaron arreo en prol da promoción, da difusión e da divulgación do libro e do fomento da cultura. Nestes tempos que corren de dificultade económica en todos os ámbitos, pois cómpre que nos esforcemos aínda máis por manter viva a nosa cultura, aínda que sexa con pequenos actos, con presentación de libros, charlas, certames literarios, clubs de lectura e, por suposto, tamén coas feiras do libro, tan importantes para a difusión cultural e, se cabe, aínda máis importante para a divulgación do libro na nosa lingua galega.